Efirde Ozodlik Radyosu Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2009-yilning 23 yanvari. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Yangiliklarni hamkasbim Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentdagi muzokaralari nihoyasiga yetdi. AQSh prezidenti Barak Obama amerikalik diplomat Richard Holbrookni o'zining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili lavozimiga tayinladi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay Barak Obamaning Guantanamodagi qamoqxonalarini yopish to'g'risidagi farmoyishini olqishladi.
Xabarlar tafsiloti eshitirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalari. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev O'zbekistonda vazmingina kutib olindi. Ortiqcha hayajonga hojat yo'q.
Таким образом, очень, так сказать, по-восточному дается возможность, так сказать, понять, что на сегодняшний день у Узбекистана, видимо, будет
O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilashga 623 million dollar AQSh yordamini, xorij yordamini oldi. O'zbekistonda mahalla posbonlari soni 50 taga yetdi.
Mahalla posbonlarini O'zbekistonda umuman Toshkent shahrida hech qanaqa o'rni yo'q.
Janubiy Qozog'istondagi shifokorlar va OIDSga chalingan bemorlar o'rtasidagi vaziyat murakkablashgan. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Tojikiston fuqarolari vataniga qaytmoqda. Shuningdek, eshitirishimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin oldi. Astinglovchi, bu xabarlar, bu maqolalar taqdimotiga o'tishdan oldin hamkasbim Avaz Aliyevga so'z bersak, Avazbek, endi kunning muhim yangiliklarini sizdan eshitamiz. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning Toshkentdagi muzokaralari nihoyasiga yetdi. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Oqsaroy qarorgohida Dmitriy Medvedev yetakchiligidagi Rossiya rasmiy delegatsiyasini qabul qildi. Ushbu uchrashuvda asosiy diqqat e'tibor iqtisodiy, sarmoyaviy va gumanitar hamkorlik masalalariga qaratildi. Energetik sohadagi hamkorlik ham prezidentlar uchrashuvining diqqat markazida bo'ldi. Karimov O'zbekiston tomoni 2009-yilda Rossiyaga 16 milliard kub metr gaz yetkazib berishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Muzokaralar yakunida esa bir qator ikki tomonlama hujjatlar imzolandi. Jurnalistlar bilan uchrashgan prezidentlar oliy darajadagi muzokaralar ochiq, o'zaro ishonch va ko'tarinki ruhda o'tganini ta'kidlab, imzolangan hujjatlar Toshkent-Moskva munosabatlarini rivojlantirishga xizmat qilishiga ishonch bildirdilar. Shuningdek, bugun Rossiya rahbari Toshkentdagi Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetiga tashrif buyurdi. Universitet professorlari va talabalar bilan uchrashgan Dmitriy Medvedevga tantanali ravishda Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetining faxriy doktori unvoni berildi. Xabar tafsilotlari dasturimiz davomida. AQSh prezidenti Barak Obama amerikalik diplomat Richard Holbrookni o'zining Afg'oniston va Pokiston bo'yicha vakili lavozimiga tayinladi. AQShning BMTdagi sobiq vakili 67 yashar Holbrook Bosniyadagi urushga chek qo'ygan Dayton shartnomasi mualliflaridan biridir.
You've asked me to deal with Afghanistan and Pakistan, two very distinct countries.
Sizlar meni Afg'oniston va Pokistonga maxsus vakil etib tayinladilaring. Bu davlatlarning tarixi o'ziga xos bo'lishiga qaramay, ularni jo'grafiya, etnik bo'linishlar va hozirgi voqealar rivoji birlashtirib turadi. Bu juda ham mashaqqatli lavozim. Hatto hech kim Afg'onistondagi urush shu paytgacha samara bergan deya olmaydi, dedi Richard Holbrook. Amerikalik senator va mohir xalqaro vositachi Jon Mitchell esa AQShning Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili etib tayinlandi. 75 yashar Mitchell 1998-yilda Shimoliy Irlandiyadagi nizoga chek qo'ygan Belfast shartnomasining imzolanishida muhim rol o'ynagan. Obama ma'muriyati mohir diplomatni Yaqin Sharqqa vakil etib, Isroil va Hamas o'rtasida 22 kun davom etgan qurolli to'qnashuvlar ortidan bu mintaqada tinchlik o'rnatishga jiddiy bel bog'laganini bildirmoqda. Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Toshkentga qilayotgan safari chog'ida rasmiy Moskva Afg'oniston uchun mo'ljallangan noharbiy mahsulotlarni o'z hududi orqali tranzit qilish borasida rasmiy Vashington va Kobul bilan hamkorlik qilishga tayyor ekanini ma'lum qildi. Pokiston hududi orqali amalga oshirilayotgan NATO tranzit yuklari bir necha bor jangarilar tomonidan nishonga olingandan so'ng AQSh va NATO rahbariyati Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazib berish imkoniyatlarini kengaytirish masalasini muhokama qilishga kirishdi. AQShning Iroq va Afg'oniston Afg'onistondagi qo'shinlar bosh qo'mondoni general David Petraeus ham yaqinda Pokistonga qilgan safari chog'ida Washington, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlari bilan ushbu mamlakatlar hududi orqali Afg'onistondagi xalqaro kuchlarga ta'minot yetkazishga kelishib olganini bildirgan edi. Bugun Moskvada dushanba kuni otib o'ldirilgan advokat Stanislav Markelovni dafn marosimi bo'lib o'tdi. Shuningdek, u bilan birga o'ldirilgan jurnalist Anastasiya Baburova bilan ham vidolashuv tadbiri o'tkazildi. Novaya Gazeta'ning shtatsiz muxbiri bo'lib ishlagan Baburova tug'ilib o'sgan shahri Stavropolda dafn etiladi. Albatta, Moskva va Rossiyaning boshqa shaharlarida Markelov va Baburovalar xotirasiga namoyishlar o'tkazildi. Rus ofitseri tarafidan o'ldirilgan chechenistonlik qiz oilasiga advokatlik qilib kelgan Markelov dushanba kuni Moskvada noma'lum shaxs tomonidan otib ketilgan edi. Qotillik chechen qizini o'ldirganlik aybi bilan qamalgan rus zobiti Yuriy Budanov ozodlikka chiqarilishi arafasida sodir etildi. Shuningdek, Stanislav Merkelov bilan birga Novaya Gazeta muxbiri Anastasiya Baburo ham otilgan o'qdan yaralanib, kasalxonada jon taslim etgan edi. Ayni paytda rossiyalik va xalqaro huquqmochilari hukumatni qotillik yuzasidan xolis tergov o'tkazishga chaqirdi. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti Rossiya va Gruziyaning ikki davlat o'rtasida avgust oyida bo'lib o'tgan harbiy mojaro davomida inson huquqlarining poymol etilishiga oid holatlarni taftish qilishga chaqirdi. Tashkilotning bugun e'lon qilingan hisobotida huquqmochilari Rossiya tomonidan mojaro hududida tinch aholi vakillari obyektlarini o'qqa tutganlikda va bombardimon qilganlikda aybladi. Bundan tashqari Rossiya qo'shinlari ortidan kelayotgan setiyalik harbiylarga etnik gruzinlar uylarini yoqib yuborishga yoki ularni talon-toroj qilishga to'sqinlik qilmagan deyiladi ushbu hisobotda. Gruziya tomoni o'z navbatida Tsxinvalini Grad rusumidagi raketalar yordamida o'qqa tutganlikda ayblanmoqda.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashovchi Hakimovlar
aziz tinglovchi, siz Ozodlik radiosida 23 yanvar yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bolgariya parlamenti hukumatiga mamlakatdagi sovetlar davrida barpo qilingan ikki yadrovi reaktorni qayta ishga tushirish masalasida Yevropa ittifoqi bilan muzokaralar boshlashga ruxsat berdi. Rossiya va Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosi tufayli Bolgariyada gaz taqchilligi yuzaga chiqqandan so'ng mamlakat parlamenti bugungi qarorni qabul qildi. 2007-yilning 1-yanvar kuni Bolgariya rasman Yevropa ittifoqiga qo'shilgandan so'ng Kazladuy shahridagi yadroviy inshootning ikki reaktori to'xtatilgan edi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay AQSh prezidenti Barak Obamaning Guantanamo qamoqxonasini yopish to'g'risidagi farmoyishini olqishladi. Ushbu farmon xalqaro hamjamiyatning terrorizmga qarshi kurashga bo'lgan ishonchini orttirib, barcha millatlarni birlashtirishga xizmat qiladi, deyiladi Karzayning bu borada e'lon qilingan bayonotida. Shuningdek, Karzay ma'muriyati tarqatgan xabarga ko'ra, AQShning yangi davlat kotibi Hillary Clinton payshanba kuni Afg'oniston prezidentiga qo'ng'iroq qilib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar va terrorizmga qarshi birgalikda kurashish masalalarini muhokama qilgan.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganingiz xabarlar matnini, shuningdek, maqolalarimizni to'liq batafsil matnini internet nashrimizda kirib mutolaa qilishingiz mumkin. Marhamat, internet nashrimizga tashrif buyuring. Sizga muntazirmiz. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning sarlavhalariga yana bir bor e'tiboringizni qaratsam. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga tashrifi yakunlandi. O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilashga 623 million AQSh dollari hajmidagi xorij yordamini oldi. O'zbekistonda mahalla posbonlari soni 50 mingtaga yetdi. Janubiy Qozog'istondagi shifokorlar va OITSga chalingan bemorlar o'rtasidagi vaziyat murakkablashgan. Rossiyada mardikorlik qilayotgan Tojikiston fuqarolari vataniga qaytmoqda. Havo mavjlarida ozodlik dasturimiz O'zbekistonga oid muhim mavzu bilan davom etadi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi nihoyasiga yetdi. 2 kunlik tashrif yakunida Medvedev va O'zbekiston prezidenti Karimov qator ikki tomonlama hujjatlarni imzoladi. Bu haqda xabar qilgan rasmiy matbuotga ko'ra, ikki prezident qo'shma bayonnoma, ikki davlat diplomatik vakolatxonalariga mamlakatlarda xizmat ko'rsatishga oid kelishuv hamda tashqi ishlar vazirlarining hamkorligiga oid dasturni imzolagan. delegatsiyalar o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalar va energetika sohasidagi hamkorlikka oid masalalarni ham muhokama qilgan. Biroq bu sohalarga oid birorta kelishuv imzolangani haqidagi xabarlar hozircha yo'q. Shuningdek, yana bir muhim masala O'zbekistonning kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi ishtirokiga oid muhokamalar bo'lganmi, yo'qmi? Bu haqda ham hali o'zbek matbuoti xabar qilganicha yo'q. Medvedev davlat tashrifining kamtarona natijalari tahlilchilar fikricha Karimov hukumat tashqi siyosatining yaqin kelajakdagi yo'nalishini aniq ko'rsatib beradi. Tafsilotlar Farruh Yusufiy lavhasida.
Rossiya va O'zbekiston munosabatlaridagi yangi sahifani ochadi dedi Medvedev O'zbekistonga tashrifining birinchi kunida. Avval aytib o'tganimizdek, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifining birinchi kuni norasmiy vaziyatda Samarqandda o'tdi. O'zbekiston matbuoti rossiyalik oliy mehmon tashrifini vazminlik bilan yoritmoqda. Rasmiy idoralardan olinayotgan xabarlar ham juda cheklangan. Tashrifga oid kengroq axborotni Rossiya yoki xalqaro agentliklardan olish mumkin. Vesti telekanalida efirga berilgan lavhada O'zbekiston prezidenti Islom Karimov Medvedevning O'zbekistonga davlat tashrifi aynan hozir amalga oshayotgani ayni muddao ekanini ta'kidladi.
Мир меняется, и меняется очень быстро. Меняется расстановка сил.
Dunyo o'zgarmoqda, u tez o'zgarmoqda. Kuchlar joylashuvi o'zgarmoqda. Urg'ular o'zgarmoqda va yo'nalishlar o'zgarmoqda. Shu ma'noda Rossiya mintaqada doimo hozir bo'lib kelgan mamlakat sifatida bu yerda siyosat va kuchlarning joylashuvini belgilab kelgan. Ana shu boisdan sizning tashrifingiz vaqtida amalga oshayotganda aniqrog'i sizning tashrifingizda o'ziga xos alomat belgisi bor degan bo'lardim, deya ta'kidladi Karimov. Bunga javoban Medvedev ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni yanada kuchaytirish mavridi yetganini bayon qildi.
Настоящий момент, как никогда необходим постоянный обмен мнениями.
Hozirgi damda doimiy fikr almashinuvi, xalqaro vaziyat taqozo qilayotgan murakkab masalalarni muhokama qilish har qachongidan ham muhimroqdir, dedi Kreml rahbari. Biroq oliy darajadagi uchrashuvning o'zbek matbuotida bosiqlik bilan yoritilayotgani, davlat tashrifining kattagina qismi norasmiy uchrashuvlarga sarflangani va rasmiy muhokamalardan keyin imzolangan hujjatlarning salmog'idan ikki davlat o'rtasida bunday aloqalarni kuchaytirish niyati borligini aytish qiyin, demoqda kuzatuvchilar. Prezidentlar juma kuni Markaziy Osiyodagi xavfsizlik va Afg'oniston bo'yicha fikrlar bitilgan qo'shma bayonnomadan tashqari ikki davlat diplomatik vakolatxonalarini O'zbekiston va Rossiyada joylashtirish va ularga xizmat ko'rsatishga oid kelishuv bilan tashqi ishlar vazirliklarining hamkorligiga oid dasturni imzoladi xolos. Moskvadagi Carnegie markazining yetakchi tahlilchisi Aleksey Malashenko prezident Karimovning rossiyalik hamkasbini o'ta bosiqlik bilan mehmon qilgani rasmiy Toshkentning tashqi siyosati qaysi manzillarga ko'z tikayotganining alomatidir, deydi.
Я бы сказал, достаточно корректная, вежливо прохладная.
Bunday kamtarona mehmondo'stlik bilan Toshkent yetakchisi o'ziga xos bir sharqona tarzda O'zbekistonning tashqi siyosati o'zgarishi, Rossiyaning uning yagona ustuvor hamkori emasligiga oid mujdani yubormoqchi bo'ldi. Ya'ni bugun Toshkent o'zining tashqi siyosati yo'nalishlarini ko'paytirish haqida har qachongidan ham ko'proq o'ylayotgani, uning g'arb birinchi navbatda Qo'shma Shtatlar bilan munosabatlari yaxshilanayotganini bildirib qo'ymoqchi bo'ldi Karimov. Darvoqa, uning Amerikaning yangi prezidenti Obamadan ham muayyan umidlari bor. Yaqinda AQSh harbiy qo'mondoni Petreus Markaziy Osiyo bo'ylab safar qildi. O'zbekistonda yana AQSh harbiy bazasi ochiladi degan jiddiy gaplar bor. Qolaversa, Rossiya bilan ma'lum qiyinchiliklar ham mavjud.
И кроме того, есть такой момент, всё-таки Ислам Абдулганиевич, он как-то
Bundan tashqari buning yana bir sababi bor. Islom Abdug'aniyevich o'zini millat yetakchisi deb bilgan siyosatchi sifatida yetakchilar bilan tengma-teng gaplashadi. Hozir Rossiyadagi vaziyatda kim prezidentu, kim yetakchiligi aniq bo'lmay turibdi. Adab doirasidagi sovuq mehmondo'stlikning sababi ham ana shunda deb o'ylayman, dedi Carnegie markazi tahlilchisi. O'zbekiston o'tgan yili Rossiya nazoratidagi Yevrosiyo iqtisodiy hamjamiyatidagi ishtirokini to'xtatdi. Bundan tashqari kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi muhim hujjatlarni qabul qilishga ham oshqayotgani yo'q. Rossiyadagi Ежедневный jurnal nashrining harbiy tahlilchisi Aleksandr Golds Toshkent uchun Rossiya parast tashkilotlarining qizig'i qolmadi, deydi.
Видимо, появились другие обстоятельства, когда Запад несколько сменил...
Бүгін мавжуд вазиятта, яни ғарб Өзбекистанға нисбатан танқидлар оҳангини ўзгартиргач, жаноб Каримов Россия билан боғлиқ тузилмаларга диққатини жалб этишнинг маъноси йўқ деб ҳисоблай бошлади чоғи. Ўзбекистон ўз мустақиллигининг 17 йили давомида ғарб билан Россия ўртасида субутсиз ташқи сиёсатини олиб борди, деди россиялик таҳлилчи. Medvedev tashrifining birinchi kunida Rossiya telekanallarida berilgan xabarlarda ikki tomonlama muzokaralarda muhim masalalar qatorida aynan kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti doirasidagi hamkorlikni kuchaytirish muhokama qilinishiga umid bildirilayotgan edi. Biroq aytib o'tganimizdek, rasmiy xabarlarda muzokaralar chog'ida Toshkent tomonidan KXSH doirasidagi hujjatlarning qabul qilinishi masalasi yo'qda tursin, hatto O'zbekistonning bu tashkilotdagi istiqbollari haqida lomim deyilgani yo'q. Карнеги маркази таҳлилчиси Алексей Малашенко гапирди.
Об этом и не могло идти речи, потому что действительно любовь Узбекистана ко всем учреждениям.
Бу ҳақда гап бўлиш ҳам мумкин эмасди, чунки Ўзбекистоннинг бу каби ташкилотларга севгиси сўнган. Биласиз, Тошкент Евразиядан чиққан бу вақтинча чора деилаётган бўлса-да, сиёсатда вақтинчаликдан доимийроқ нарса йўқлиги ҳаммага маълум. Тошкент КХШ саммитида иштирок этмади. Яна қайтараман, буларнинг барчаси Тошкент ташқи сиёсатидаги туб ўзгаришлардан далолатдир. Шунинг учун Россия ва Ўзбекистон ўртасида муҳим келишувларнинг имзоланишини кутмаслик керак. Албатта, ўзаро манфаатларга мос масалалар муҳокама қилингандир, лекин муҳим келишувларнинг имзоланиши учун бугун асос йўқ. Бундан ташқари, халқаро молияви буҳрон ҳозир авжига чиққан пайтда Тошкент учун буҳрондан катта зарар кўрайотган Россия билан салмоқли келишувларни имзолашнинг қизиғи йўқ, деди таҳлилчи. Medvedevning o'z davlat tashrifi chog'ida ikki davlat munosabatlarida yangi sahifa ochilishi borasidagi umidlariga kelsak, deb xulosa qiladi Carnegie markazi tahlilchisi, bunday sahifalarning hali ko'pi ochilib, ko'pi yopiladi.
Вы знаете, это не серьезно. Если мы вспомним, какое количество все вокруг...
Bilasizmi, bu jiddiy gap emas. Eslab ko'ring, qanchadan qancha mamlakatlar, ayniqsa sobiq ittifoq mamlakatlari bunday sahifalarni yaqin o'tmishda necha martalab ochdi, lekin ko'p o'tmay bu sahifalarni yana yopdi. Shuning uchun mutlaq ritorik xususiyatga ega bo'lgan bu bayonotni izohlab o'tirishning hojati ham yo'q, dedi Moskvadagi Carnegie markazi tahlilchisi Alexey Malashenko. Juma kuni O'zbekiston va Rossiya prezidentlarining muzokaralari yakunida qabul qilingan qo'shma bayonnomada ikki mamlakatning xalqaro va Markaziy Osiyoga oid masalalardagi pozitsiyalari bir-biriga yaqin yoki uyg'un ekani ta'kidlandi. Prezidentlar Afg'onistondagi vaziyat murakkabligicha qolayotganidan tashvish bildirib, xalqaro hamjamiyatni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatish masalasiga diqqatni oshirishga chaqirdi. Shuningdek, juma kuni Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevga O'zbekistondagi Xalqaro iqtisodiyot va diplomatiya universitetining faxriy doktori unvoni hadya qilindi.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedevning O'zbekiston davlat tashrifi nihoyasiga yetdi. 2 kunlik tashrif yakunida Medvedev va O'zbekiston prezidenti Karimov qator ikki tomonlama hujjatlarni imzolagani rasmiy matbuot tarafidan aytilmoqda. O'zbekiston-Rossiya munosabatlari kecha, bugun, kelajak degan mavzudagi suhbatimiz yakshanba kungi qurultoy dasturi doirasida efirga uzatiladi.
Ozodlik radiosini sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglash mumkin. Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha va kechqurun 19 dan 20 gacha hamda 21 dan 22 gacha Ozodlikni Hotbird va Asia Set dan axtaring. Bu haqdagi to'liq ma'lumot internet sahifamizda.
Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz. O'zbekistonda mahalla posbonlarining soni 50 mingtaga yetgan. Bu borada O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi maxsus ma'lumot tarqatdi. Toshkentdagi mahalla gazetasini yozishiga ko'ra, mahalla posbonlari ichki ishlar organlarining quyi shoxobchalari bilan birgalikda fuqarolar ustidan nazoratni tashkil qiladi. Aynan gazetaning yozishicha Toshkentning Chilonzor tumanida eng yaxshi xalq posboni degan mazmundagi konkurs bo'lib o'tgan. Fuqarolar ustidan kim samaraliroq, tezroq nazorat olib boradi, fuqarolarning yurish-turish haqida kim ko'proq ma'lumotlarni qanchalik tezlik bilan militsiyaga yetkazib turadi. Ana shu sohalarda jonbozlik ko'rsatgan posbonlarga yorliqlar topshirilgan. Har holda faxriy yorliqlar bo'lsa kerak. Bu tadbirni yoritgan mahalla gazetasi vakili ozodlik bilan suhbatlashishni istamadi.
Chilonzor tumanida qaysi sonda, mana bu tuman o'tgan sonda aytyapsizmi? Bilmadim, bunga javob beradigan jurnalist yo'q-da hozir.
Siz javob bera olmaysizmi?
Yo'q, men javob beraman.
Pasportlar bilan yaqinda ishlayotgan viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot kotibi xizmati boshlig'i ham ozodlik kalimasini eshitishi bilanoq telefon go'shagini ilib qo'ya qoldi.
Alo, eshitaman.
Alo, assalomu alaykum, yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Sog'lar, yaxshimi? Men Ozodlik radiosidan bezovta qilyapmanmi?
Mahalla pasportlari instituti 1999-yil hukumat qarori bilan tashkil qilingan edi, deydi tahlilchi Komron Aliyev.
Mahalla pasportlarini O'zbekistonda, umuman Toshkent shahrida hech qanaqa o'rni yo'q. Qanaqadir bir maqsadlar bilan, balki yaxshi maqsadlar bilan o'sha sovetlar davridagi xalq drujinalarini eslab turib shunday tashkilot tuzib qo'yilgan. Demak, har bitta mahallada militsiya punktlari mavjud. Militsiya tomonidan maxsus uchastka nazirlari deb ataladi. Uchastka nazirlari shu yerda o'tirishadi. Ba'zi bir mahallalarda bitta, ba'zi bir mahallada ikkita yoki uchta. Bular shu mahalla territoriyasida bo'lgan o'sha jinoyat ishlari bilan yoki kontrabanda ishlari, mayli nimadir qanaqadir o'sha militsiyaga taalluqli ishlar bilan shug'ullanishadi. Ana shularga bir yordamchi sifatida mahalla posbonlari tuzilgan. Bu mahalla posbonlari bitta mahallaga masalan 15 ta yoki 20 ta, 25 ta atrofida bo'ladi. Ular demak militsiyaga yordam berib turish kerak. Mahalla territoriyalarini masalan aylanish kerak. U joylardagi bir shubhali odamlar bilan yoki jinoyatkorona bir odamlar bilan qiziqish kerak. Shunga o'xshagan muhofaza tartib masalalari bilan shug'ullanish kerak. Ammo lekin bularni shu vaqtgacha biza masalan biror joyda bir yurgan qo'liga bir drujinachi yoki posbon degan bir belgi taqib olganni ko'rgan emasmiz. Demak, shuning uchun asosli ravishda bulardan hozir hech qanday bir naf yoki bir chiroyli bir ish qilinayotganini ko'rmadik deb aytishimiz mumkin.
Sha mahalla gazetasida yozilishicha, demak, mahalla posbonlari xalqni qalbiga kirib borgan, ularni osoyishtaligi uchun va xalq sevgisiga musharraf bo'lgan shunaqa bir ezgu insonlar, bu insonlarning borligi o'sha mahalla ahli qalbida xotirjamlik tuyg'ularini uyg'otar ekan. Shundaymi haqiqatda? Nima deb o'ylaysiz?
Endi biz xalqimiz balandparvoz so'zlarni yaxshi ko'ramiz-a. Maqtovga kelgan vaqtida xalqimizga teng keladigan xalq boshqa dunyoda topilmasa kerak. Bu o'shani bir elementi deb bilishimiz kerak. Lekin shuning bilan birga qayerdadir, bir qaysi bir mahalladadir qanaqadir bir jonkuyar, faolroq odamlar chiqib qolib, balki durustroq yo'lga qo'ygan joylar ham bo'lishi mumkin. Ammo lekin bularning soni barmoq bilan sanarlik darajasida kam drujinalar to'g'risida, o'sha kam mahallalar to'g'risida gap borishi mumkin.
Endi mana shu mahalla posbonlari, demak, militsiyaga ishga kirishda asosiy nomzod hisoblanar ekan va bu qandaydir zanjirning halqasi ekan. Militsiyaga kirishdan oldin agar posbon bo'lgani ma'qul bo'lgan ekan. Ya'ni odamlarni injener, uchuvchi yoki kosmonavt bo'lishni istamasdan mana shu militsiya bo'lishni istashi va undan oldin posbon bo'lishni istashini qanday izohlash mumkin hozirgi kunda? Nimaga shu qadar nima deb urf bo'lgan kasbga aylandi bu posbonlik, militsionerlik, nima deb o'ylaysiz?
Hozir shunday bir vaqtki, faraz qilaylik, men professorman deb aytaylik. Professor masalan 30-40 yil masalan dars bergan, ishlagan nafaqaxo'rni nafaqasi 160 ming atrofida. Ammo lekin siz militsiyada 20 yil ishlab bersangiz, 40 yoshingizga chiqqandan keyin 300 ming so'm nafaqa olaverasiz. Buning ustiga yana bu haligani fuqarolarning ro'yxatidan emas, alohida xalq uchun bir noma'lum bo'lgan bir alohida ro'yxatlar bo'yicha nafaqa olinadi. Ya'ni jamiyatda, demak, ularni roli baland qo'yilgan va mamlakatimizni hali mutasaddilari tomonidan bularning qadri qiymati, demak, boshqalarga nisbatan balandroq yurish kerak deb belgilangan. Ana shu siyosat amalga oshirilyapti. Endi bu posbonlarning o'zi konkret nima ish bilan shug'ullanishi masalalarida bir jiddiy bir ko'rsatmalar yoki bir jiddiy bir sohada ishlab chiqilgan narsalar yo'q. Mana masalan bozorlarda nima uchun narsalar nihoyatda balandligi to'g'risida masalan bir posbonni biror qiziqqanini masalan ko'rganimiz yo'q. Birorta posbonni u bilan qiziqayotganini ko'rmaymiz, yo byurokratiyaga qarshi kurashayotganini ko'rmaymiz. Posbonlardan bu xalq uchun bir jiddiy ravishda nafni bu xalq ko'rayotgani yo'q hali.
Kamron aka,
labbay.
Butun respublika bo'ylab 50 mingta demak posbon bor ekan. Bu ko'pmi, ozmi?
Sovet davrida mana qo'shib yozish degan bir haligi raqam bo'lardi. O'shaning uchun agar tepadan topshiriq 50 ming deyilgan bo'lsa 50 ming qilib berilgan. Agar 100 ming desa 100 ming qilib beriladi. Chunki baribir ishlamagandan keyin, hech qanaqa konkret vazifa qilinmagandan keyin, mahallalarni kechqurun aylanilmagandan keyin ularni o'sha mahalladagi yosh aylanani yozib qo'yilaveradi, tamomda.
Oylik ham berilar ekan ularga.
Oylik berilganini men eshitgan emasman. U oylik ularni rahbariga beriladi. Bitta mahallada masalan bitta o'sha haligi posbonlarni rahbariga beriladi. Unga ham xohishlasang shu posbonlarga rahbar bo'lib turgin, keyin seni mahalla raisi qilamiz, u bu qilib umidvor qilib.
Kamron Aliyev fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoyi eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavjlarida ozodlik navbatdagi yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy dasturida Rossiya-O'zbekiston munosabatlari kecha, bugun, kelajak mavzusidagi davra suhbatini tinglashingiz mumkin. Hozir esa bugun yana O'zbekiston hayoti bilan bog'liq eshitirishlar, lavhalar bilan dasturimizni davom ettirsak, O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilash uchun xorijdan 623 million AQSh dollari miqdorida kredit olishga muvaffaq bo'ldi. O'zbekistonning deyarli barcha hududlarida ichimlik suv bilan bog'liq muammolar mavjudligi kuzatiladi. Ayrim hududlarda ichimlik suvi sifatsiz bo'lsa, boshqa hududlarga shu sifatsiz suv ham yetib bormagan. Tafsilotlarni hamkorimiz Mehribondan tinglaymiz.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi.
13 mayga o'tar kechasi qayerda edingiz siz?
Men Andijon turmasida edim unda. O'sha paytlarda Andijon turmasida endi Bombay degan qismida o'tirardim.
Farg'ona viloyatining
havo mavjlarida ozodlik, muhtaram tinglovchi, jamiyat va qonun eshitirishi bugungi dasturimizdan o'rin oldi. Unga birozdan so'ng to'xtalamiz. Hozir esa O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilash uchun xorijdan 623 million AQSh dollari miqdorida kredit olishga muvaffaq bo'lgani borasidagi Mehribon lavhasiga quloq bersak.
Farg'ona viloyatining Rishton tumanida yashovchi Hakimovlar oilasi bir kunda ro'zg'or uchun 30-40 litr ichimlik suvi sarflaydi. Oila boshlig'i Nuriddin Hakimovga ko'ra, rishtonliklar bir chelak suvni 100 so'mdan sotib olishadi.
Hozir juda suv muammosi bizda qiyin, ichimlik suvi asobini. Ichimlik suvini traktorlarda olib kelishib, pulimizga sotib olib ichyapmiz. Juda ichimlik suvi hozir muammo Rishtonda.
Rishton tumani Qirg'iziston bilan chegara hududda joylashgan. Rishtonliklarga ko'ra, ularga ichimlik suvini qo'shni Qirg'izistonning Batken tumanidan olib kelib sotishadi. Ma'lumki, rishtonliklarni qiynayotgan muammo Xorazm va Qoraqalpog'istonning chekka qishloqlarida ham mavjud. Samarqandlik Komiljon Shirovga ko'ra, Samarqand shahri aholisi ichimlik suvi borasida xotirjam.
Xudoga shukur, Samarqand shahrida ichimlik suv muammo emas, lekin masalan, chetlarda, Samarqand tumanida ertalab 1-2 soat ushlab beradi, keyin kechqurun 1-2 soat ushlab beradi. Ichimlik suvi qanday keladigani, suvni grafik qilib beradi. Endi masalan, Samarqand tumanida hamma joylarda masalan suv quvuri yetib kelgan desa bu xato bo'ladi albatta. Endi ko'p joylarda quduqlar qovlaydilar, artizan quduqlari.
Qarshi shahrida yashovchi Nodir Xatovning aytishicha, Qashqadaryoda ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni hal qilish borasida mahalliy hokimliklar tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlar samara bermayapti.
O'zi asli Qashqadaryo viloyatini 70% cho'l zonasiga to'g'ri kelganligi sababli suv masalasi juda ham dolzarb masala. Endi bunga hozir hukumat qandaydir bir yechimini topishga harakat qilyapti. Masalan, soatlab berishga harakat qilyapti, bir kunga bir marta beradi har kuni. Mana shu turbalarga 3 jo'chqa o'rnatishga harakat qilyapti. Lekin bu uncha ham ko'p yaxshi samara bermayapti.
O'zbekiston hukumatı ichimlik suvi bilan bog'liq muammolarni hal qilishga astoydil bel bog'lagan ko'rinadi. O'zkommun xizmat tashkiloti ma'lumotiga qaraganda ichimlik suviga doir keyingi 4 yilga mo'ljallangan 23 ta loyiha tayyorlanib, bunga 623 million AQSh dollari miqdoridagi xorijiy kredit sarflanishi rejalashtirilyapti. Mazkur loyihalardan biri Qarshi shahriga mo'ljallangan. Qarshi shahar suv oqova tashkiloti xodimiga ko'ra, ushbu loyiha Qarshida joriy yilning bahoridan boshlab ishga tushiriladi.
Hozir mana martdan keyin mana ABR dedi, Aziatskiy bank razvitiy, ular katta loyihani ishga tushiradi. O'shani bo'lish kerak, suv muammosi 90% yechilish kerak.
O'zi sifati qanaqa hozir ichimlik suvini Qashqadaryoda?
Normal, hech qanaqa yo'q-ku. Biz laboratoriyalar doim ishlab turadi, mana bu san epidistansiyalar bor. Bizda hozir mana shu ABR liniyasi ishga tushib ketsa, uje hamma mana ular yechilib ketadi. Uje mana fevral mart oyida martdan uje ishga tushish kerak, qabul qilishni boshlaymiz bitta-bitta. Mahallalar, ko'chalar bo'yicha.
Qarshi shahar suv oqova tashkiloti xodimi Qarshi shahrida ichimlik suvi bartaraf etilgan taqdirda ham viloyatning chekka qishloqlaridagi muammolar saqlanib qolishini bildirdi.
Endi suv chiqmagan qishloqlar ham bor, tog'lardan, ularda, cho'llarda va quvurlar o'tmaganda. U endi hamma onda bor. Mamlakatda
suv quvurlari yetib bormagan bu kabi qishloqlar aholisi esa o'z kunini o'zi ko'rish bilan ovora.
Ko'tlayapsiz-da, eplamasa ilojingiz yo'q. Mana men o'zim uyga kachalka tushirdim. Shundan majburmiz ichyapsiz-da, siz majbur yo'qligingiz. Bemazza, qattiq, yaxshi suv bor.
Ha, endi nima bilot qilyapsiz-da?
90% aholi kambag'al bo'lganligi sababli asosan ariq suvidan ichadi yoki bo'lmasam quduq qazib shu suv ichyapti.
Endi boshqa iloj yo'qda tirikchilik qilish kerak.
Suv bo'lmaydi, iyun avgustlarga borganda keyin ariqda suv keladi.
Nima, ariqda ob ichasizlarmiki?
Ha, ariqdan ob ichiladi. Toza oq suv ariqni suvida.
Ekoson xalqaro tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, keyingi paytda mamlakatning suv quvurlari yetib borgan qishloqlarda ham 24%dan ziyod quvurlarning sanitariya texnik ahvollari talabga javob bermaydi. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, O'zbekistonda 88%dan ziyod shahar aholisi va 62%ga yaqin qishloq aholisi ichimlik suvi bilan ta'minlangan. Ozodlik uchun mehribon.
O'zbekiston hukumati ichimlik suv sifatini yaxshilash uchun xorijdan 623 million AQSh dollari miqdorida kredit olishga muvaffaq bo'ldi. Havo mavjlarida Ozodlik.
Voy, qani onamda olsa Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi bo'ladi.
13-chi mayda o'tar kechasi qayerda edingiz siz?
Men Andijon turmasida edim unda. O'sha paytlarda Andijon turmasida endi Bombay degan qismida o'tirardim. Bombay degan qismini 3-chi etajda edim.
O'sha tunda bo'lgan voqealar to'g'risida aytib bering endi.
Tunda soat endi taxminan 2-1lar desam bo'ladi. Ko'chada har xil otishmalarni, ovozlarni eshitib qoldim.
Xo'p.
Keyin bir payt eshiklarimizni nima qilishib, uje koridorda haligi nimalarni ovozi qolmadi haligi. Nima desam, ular postovoy, boshqa bir turma xodimlarini umuman nimasini eshitilmasdan qoldi. Ichkarida odamlar to'palon, shu bilan eshiklar bir chekadan ochilib, sizlar ozod bo'ldinglar deb turib, shu nima bilan uje ko'chaga chiqib ketdi.
O'sha turmaga bostirib kirganlarning qo'lida qurol ko'rganmisiz, ko'rmaganmisiz?
Ko'rganman.
Qurol bor edi.
Aha.
Qamoqdan chiqqaningizda o'sha 13-chiga o'tar kechasi. Sizni qo'lingizga qurol-murol berishganmi, berishmaganmi? Sizni qo'lingizda o'sha kuni kunduzi bilan qurol bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Yo'q, u turmadan chiqqanimizda bironta odam menga emas, yanimdagi boshqalarga ham birovlarni "Mana qurolni oling" degan bir gap so'zni eshitmaganman. O'zimda umuman kechgacha yurganimda ham qurol bo'lmagan.
O'sha ozod bo'ldinglar degan odamlar kimlar edi?
Hammasi grajdanskiy, mana oddiy kiyimdagi odamlar edi. Va endi men tanimayman hozir ularni.
Endi Andijon Parij emas, endi har bir andijonlik ko'z tanish, sizning ko'zingizga ular andijonlik bo'lib ko'ringanmi yoki andijonlik emasmidi? Hatto gapidan, talaffuzidan bilish mumkin.
Talaffuzidan andijonliklarga o'xshardi haligi nimasi.
13'dan 14'ga o'tar kechasi Andijondan chiqib ketgansiz. O'sha kuni kun bo'yi qayerda edingiz?
Kun bo'yi maydonda edim, hokimiyat oldida.
Maydonda hukumat kuchlarini qo'lida qurol bor edi, bu aniq. Ha? O'sha hukumat kuchlariga qarshi bo'lganlarning qo'lida qurol bormidi, yo'qmidi?
Endi unda qanday desam bo'ladi? Endi biz maydonda o'zida turganimizda endi 5-10 mingta odam bordi. Endi u qurolli odamlar unaqa aytarli ko'p emas edi.
Demak, qurolli odamlar ko'p emas edi, lekin bor edi qurollilar. Qurollilar bor edi. Xo'p.
Gap yana 2005-yilning 13-may kuni Andijonda yuz bergan fojia to'g'risida ketayotganini sezgandirsiz. Suhbatdoshimiz fojia arafasida sudlangan andijonlik 23 tadbirkordan biri. Shu paytgacha o'sha tadbirkorlardan birontasi ham bironta axborot vositasiga intervyu bergan emas. Har holda bergani to'g'risida bizda ma'lumot yo'q. Suhbatdoshimiz ismini oshkor etmasligimiz sharti bilan jamiyat va qonun eshittirishi savollariga javob berdi. Kim o'zi suhbatdoshimiz? U nega qamaldi? Akramiymi, Akramiy emasmi? Shu va shu kabi savollarimizga olganimiz javoblarni jamiyat va qonun eshittirishida tinglang. Eshittirishni bugungi dasturimizning 2-soatida tinglashingiz mumkin.
Havo mavzularida ozodlik, jamiyat va qonun eshittirishi bugungi dasturimizning 2-soatidan o'rin oldi. Eshittirishlarimizni kuzatib boring, muhtaram tinglovchi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan xalqaro mavzudagi muhim maqolalardan birini e'tiboringizga havola qilsak, AQSh prezidenti sifatida ish boshlagan Barak Obama payshanba kuni yana ikkita muhim qarorni qabul qildi. Bu qarorlarga ko'ra sobiq senator va tajribali muzokarachi Jorj Mitchell, Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakil, Bosniya urushiga barham bergan tinchlik kelishuvi muzokarachisi Richard Holbrook esa Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus elchi vazifasiga tayinlandi. Bu Barak Obamaning saylovoldi va'dalari ijrosiga shiddat va qat'iyat bilan kirishganidan berilgan navbatdagi dalolatday ko'rinmoqda. Shuningdek, kecha davlat kotibi sifatida ish boshlagan Hillary xonim Clinton diplomatiyaning Obama ma'muriyati qo'lida kuchli qurolga aylanajagini ta'kidladi. Tafsilotlar bilan tanishamiz.
AQSh prezidenti Barak Obama o'zi ustuvor deb e'lon qilgan vazifalar ijrosiga zudlik bilan kirishdi va payshanba kuni yana ikki muhim qarorni e'lon qildi. Bu qarorga ko'ra, sobiq senator va tajribali muzokarachi Jorj Mitchell AQSh prezidentining Yaqin Sharq bo'yicha maxsus vakili etib tayinlandi. Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus elchi vazifasiga esa Bosniya urushiga barham bergan tinchlik kelishuvi muzokarachisi Richard Holbrook tayinlandi. Bu ikki nufuzli va uzoq tajribaga ega siyosatchining Yaqin Sharq, shuningdek, Afg'oniston va Pokiston bo'yicha prezidentning maxsus vakili etib tayinlanishi Barak Obamaning saylovoldi va'dalari ijrosiga shiddat va qat'iyat bilan kirishganidan berilgan navbatdagi dalolat bo'ldi. Payshanba kuni AQSh davlat kotibi sifatida ish boshlagan Hillary Clinton o'z idorasiga kela solib qilgan bayonotida diplomatiyaning Obama ma'muriyati qo'lida kuchli qurolga aylanajagini ta'kidladi.
Today we start the hard work to restore our standing and enable our country to meet the vexing new challenges of the 21st century but also to seize the opportunity.
Bugun biz Amerika qaddini qayta tiklash va nafaqat 21-asr sinovlariga munosib javob topish, balki qarshimizdagi yangi imkonlarni boy bermaslik yo'lida qattiq ishga kirishdik. Prezidentimiz diplomatiya va taraqqiyotni mudofa bilan bir qatorda tashqi siyosatimiz ustunlari qilib belgiladi, dedi Clinton xonim. Barak Obama prezident sifatida ish boshlar ekan, uning oldida xalqaro maydondagi o'ta chigal va murakkab xalqaro jumboqlar chigalini yozish vazifasi turibdi. Bu jumboqlarning eng og'iri esa Yaqin Sharq va Afg'onistonda tinchlik o'rnatishdir. Shu bois ham AQSh ichkarisi, ham xorijda usta muzokarachi va mahoratli diplomat sifatida nom qozongan Jorj Mitchell bilan Richard Holbrookni ayni jabhalarga jalb qilish, tahlilchilar fikricha, nafaqat Obamaning yuksak zakovati, balki uning aniq strategiyasi ifodasi hamdir. 67 yashar Richard Holbrook Bosniya urushiga nuqta qo'ygan Dayton tinchlik shartnomasi imzolanishi hozirlash uchun Belgrad, Zagreb va Sarayevadagi g'animlarni bir joyga to'plash va ularni oxir-oqibat kelishuv ostiga imzo qo'yishga ko'ndirgan siyosatchidir. Bill Clinton davrida davlat kotibi lavozimiga kelishi kutilgan Holbrook buning o'rniga AQShning BMTdagi elchisi etib tayinlangan edi. Holbrookni Afg'oniston va Pokiston bo'yicha o'z elchisi qilib tayinlash orqali prezident Obama bu mintaqada davomli tinchlik o'rnatish yo'lida harbiy kuch bilan barobar kuchli diplomatiyani ham ishga solajagidan mujda berdi.
This is the central front in our enduring struggle against terrorism and extremism. There, as in the Middle East, we must understand that we cannot deal with our problems
in isolation. Ayni shu mintaqa bizning terrorchilik va ekstremizmga qarshi davom etayotgan kurashimizdagi markaziy jabhadir. Bu yerda ham xuddi yaqin sharqdagi kabi biz muammolarni yakka holda hal qila olmaymiz. Afg'oniston muammosi Al-Qoida va Pokiston sarhadlariga Taliban bazalarini mag'lub etmay turib yechim topib bo'lmaydi. Ayni paytda Afg'oniston va Pokiston xalqiga yaxshi yashash imkonlari berilmas ekan, bu mintaqada davomli tinchlik o'rnatib bo'lmaydi, dedi Obama Holbrookni bu mintaqadagi o'z elchisi etib tayinlash qarorini e'lon qila turib. Bundan buyon Obamaning yaqin sharqdagi maxsus vakili sifatida faoliyat yurg'izadigan George Mitchell ham muzokaralik mahorati bobida Holbrookdan o'tsa o'tadiki, qolishmaydi. Shimoliy Irlandiyadagi katolik va protestantlarni tinchlikka olib kelgan Mitchell ayni vaqtda yaqin sharq muammosidan ham yaxshi ogoh va prezident Clinton davrida Falastin-Isroil mojarosiga yechim topish vazifasi bilan shug'ullangan. 2001-yili Mitchell Isroilni Falastin hududlarida yahudiylar uchun mahalla qurishni to'xtatishni, falastinliklarni esa terrorizmga qarshi keskinroq kurashishga chaqiruvchi hisobot e'lon qilgan edi. Qasamatga keltirilgan kun Obama arab va Isroil rahbarlarini tinchlik uchun faol jarayon boshlashga da'vat qildi. Payshanba kuni prezident Obama ayni shu maqsadini yana takrorladi.
AQSh prezidenti sifatida ish boshlagan Barak Obama payshanba kuni, demak, ikkita muhim qarorni qabul qilgan. Bu qarorlarga ko'ra, sobiq senator va tajribali muzokarachi George Mitchell yaqin sharq bo'yicha maxsus vakil Bosniya urushiga barham bergan tinchlik kelishuvi muzokarachisi Richard Holbrook esa Afg'oniston, Pokiston bo'yicha maxsus elchi vazifasiga tayinlangan. Bu Barak Obamaning saylovoldi va'dalari ijrosiga shiddat va qat'iyat bilan kirishganidan dalolat sifatida ko'rilmoqda. Havo mavzularida ozodlikni tinglayapsiz.
O'tgan davrda qo'lga kiritgan salmoqli yutuq va natijalarimiz xalqimizning daromadlari va farovonligini ishchi ravishda oshirib borishni ta'minlash imkonini berdi.
Yolg'on gapiryapti, noto'g'ri, xalqimiz to'q yashamayapti. Mana misol uchun Qozog'istonda 4.5 million o'zbeklar ishlayapti, Xorazmda yarmi Ukrainada, Rossiyada yashayapti. Nimasi, xalq yaxshi bo'lsa mana shu yerda yashamasdan tashqariga ketib yashaydimi?
Aholi real daromadlarning 2006-yilda 2000-yilga nisbatan 2.5 barobar oshganini ta'kidlash lozim.
Подойдите к Юнусабадскому рынку и посмотрите, сколько молодежи стоит, голодных, у которых нет работы.
Joriy yil oxiriga borib, respublikamizda o'rtacha ish haqqi miqdorining $200 darajasiga yetishi kutilmoqda.
Korvashka battar bo'lsa bo'lyapti, arzonchilik rishonligi qimmatchilik bo'lib ketyapti.
O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatga oid qarama-qarshi fikrlar kurashi tanganing orqasi dasturida.
Havo mavzularida ozodlik eshitirishimizni endi sal qo'shnilar hayoti, ya'ni Qozog'istondagi AIDS yuqtirgan bemorlarni shifokorlar bilan bo'layotgan murakkab muzokaralari borasidagi lavha bilan davom ettirsak, Janubiy Qozog'istonda shifokorlar loqaydligi bois odam immunotaqchilligi virusini yuqtirib olgan yosh bolalar va onalarining qarindoshlari ularga nisbatan tahqirli munosabatda bo'layotgani aytilmoqda. Buning ustiga qator nashrlarda bu kasallar uchun ajratilgan pullar ularning qarindoshlari tomonidan o'zlashtirilib, dori-darmon o'rniga turli o'rinsiz narsalar sotib olinayotgani haqida ham xabarlar tarqalgan. Qozog'istondagi muxbirimiz Komila Sobirova yo'llagan lavhada ana shular haqida so'z boradi.
Bundan 3 yil avval Janubiy Qozog'istonda shifokorlar loqaydligi tufayli odam immunotaqchilligi virusini yuqtirib olgan yosh bolalar va onalari o'z qarindoshlari va tanish bilishlari tomonidan turli tahqirlarga duchor bo'lmoqdilar. AIDS muammosi bilan shug'ullanuvchi nodavlat tashkiloti rahbari Valentina Skrabinaning Ozodlik muxbiriga aytishicha, garchi viloyat aholisi orasida AIDS yuqtirganlar zararsiz va xavfsiz ekanligi bo'yicha ommaviy ravishda tushuntirish ishlari olib borilsa-da, virus yuqtirgan ona va bolalarni kamsitish holatlari hali hamon mavjud.
Здесь есть аул. Многие скрывают и многие еще не знают родственники о том, что дети ВИЧ-инфицированы.
Viloyatimizda bir qishloq bor. U yerda ko'pchilik o'z oilasida AIDS bilan zararlangan bola borligini hammadan, hattoki qarindoshlaridan ham yashiradi. Virus bilan zararlangan bolani sog'lom bolalar bilan birga o'ynashiga yo'l qo'yishmaydi. Bunday bolalar tashqi dunyodan ajratilgan holda saqlanadi. Hattoki bolasi AIDS yuqtirgan onalarni ko'chaga haydab, virus yuqtirgan bolaga davlat tomonidan ajratiladigan yordam pulini olib qo'yadigan oilalar ham bor, deydi Valentina Skryabina. Ayrim nashrlarda yozilishicha, virus yuqtirib olgan bolalarni davolash uchun ajratilgan pullarni ularning qarindoshlari to'ylar o'tkazish va avtomashinalar sotib olish uchun sarflab yuborganlar. Kasal bolalar uchun ajratilayotgan pullar tamom bo'layotgandan xabar topgan qarindoshlar endi bu bolalar va ularning onalarini ko'chaga haydash hollari ham uchrab turibdi. Eslatib o'tamiz, 2006-yil Janubiy Qozog'iston viloyatida 100 dan ziyod bolaning shifokorlar aybi bilan OITV kasalligini yuqtirib olganini e'tirof etgan qozoq rasmiylari nima bo'lganda ham bu bolalar va ularning onalariga yordam puli ajratilishi shart degan xulosaga kelgandi. Shundan so'ng bolalarni OITdan saqlaylik xayriya jamg'armasi tuzilib, uning hisob raqamiga faqat davlat byudjetidangina emas, balki rasmiy idoralar va oddiy qozog'istonliklar tomonidan yordam mablag'i tushirilgandi. Xayriya jamg'armasi rahbari Qanat Alsiyetov jamg'arma hisob raqamiga kelib tushgan o'sha mablag'ning qay tarzda sarflangani borasida Ozodlikka mana bularni gapirib berdi.
Oqa 200 million tenge poступили на фонд.
Jamg'armamiz hisob raqamiga 200 million tanga, ya'ni qariyb 240 ming AQSh dollari miqdorida pul kelib tushgandi. Farzandlari OITV bilan zararlangan 78 ta ota-ona 1,5 milliondan 44 tasi million tangidan, 2 ta oila 500 ming tangidan hamda 23 ta oila 300 ming tangidan yordam puli oldi. Hisob raqamidagi qolgan pulga jamg'armamiz uchun texnika, mebel xarid qilgan bo'lsak, yana bir qismini OITVga qarshi kurash bo'yicha treninglar o'tkazishga sarfladik, deydi jamg'arma rahbari. Qanat Alsiyetovning aytishicha, ota-onalar va virus bilan zararlangan yosh bolalarning qarindoshlari davolanish uchun ajratilgan pullarni o'rinsiz joylarga sarflab yuborgan. Ayrim paytlarda kasal bolalar uchun ajratilgan nafaqa pullariga oiladagi 8-12 kishi kun ko'rib kelgani ham aniqlangan.
Я сказал, надо научиться жить с ВИЧ, но не за счёт ВИЧ.
Men ota-onalarga OITV bilan zararlanganlar hisobiga yashash emas, balki shunday virus yuqtirganlar bilan yashashni o'rganish kerakligini aytdim, deydi Qanat Alsiyetov. Ayni paytda jamg'arma rahbari OITV yuqtirib olgan bolalarning ota-onalari va qarindoshlari bu fojiani chayqoq qilish bilan avvora ekanini ta'kidlaydi. Qanat Alsiyetovning aytishicha, ular jamg'arma rahbarini takasaltanglikda kasal bolalarni davolash uchun mablag' qidirib topmayotganlikda ayblab kelmoqdalar. Shu kunlarda Qanat Alsiyetov 3-chi marta ishdan bo'shashga urinib, bu haqda jamg'arma vasiylar kengashiga ariza yozgan. Komil Sabirova, Ozodlik radiosi, Olmaota.
Eshitganimizdek, Janubiy Qozog'istondagi shifokorlar va OITSga chalingan bemorlar o'rtasidagi vaziyat anchagina murakkablashgan. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosiga maktublar.
Aytsak ham, aytmasak ham ado bo'lmaydigan kamchiliklar.
Sochim oqarganida tuman hokimidan kaltak yeb o'tirganim alam qiladi.
Ozodlik radiosiga telefon qo'ng'iroqlari.
Telefon nomidan endi bir tur telefon qilyapti odamga. Islom charing o'tdi, qurbonga qo'l qo'yib turib, farzandlik.
Anaqa anjom voqealardanki ularni oilasi tinchmiginni biz bilmaymiz.
Ichimlik suvim yo'q. 700 metrdan tashib ichamiz 13 yildan
beri. Hozir chamadonda kirib ko'rmadim. Qadar qiynalib qoldim.
Ozodlik radiosiga kelayotgan tinglovchilar.
Men Toshkent shahar Shayxontohur tumani 1-chi uyda yashayman.
Shomirzayevlar Qarorchiqorda uydan chiqasan, aman qayerga boraman? Sizlar ham ona.
Mani halol ishlaymizda, halol talab qilamiz. Mana kiyim bizni zakonchi, yozuvchi kishilar deb taqib tazyiq qilishga kirishadi.
Ozodlik radiosiga tinglovchilar murojaati tinglovchi minbari dasturida. Tinglovchi minbari sizning minbaringiz.
Va mavzularda ozodlik, muhtaram tinglovchi, maktublaringizni kutib qolamiz. Hozir esa internet olami eshittirishini e'tiboringizga havola qilamiz.
Internet olami. Bugungi dasturimizda bloglar va blogerlik faoliyati haqida suhbatlashamiz. Bugungi kunda internetda blog, ya'ni kundalik ochish orqali har kim o'z shaxsiy matbuot nashriga ega bo'lmoqda. Avvallar axborotni topib, uni ommaga yetkazish bilan asosan jurnalistlar shug'ullangan bo'lsa, endilikda internet tufayli har bir inson o'ziga ma'lum axborotni va o'z nuqtai nazarini ortiqcha rasmiyatchilik va deyarli hech qanday mablag'larsiz ommaga yetkazish imkonlarini qo'lga kiritmoqda. O'zbekistonlik bloger Ravshan Hakimov internetning ana shu imkoniyatlaridan foydalanayotganlardan biri.
Blog o'z
o'zida ochilgan birinchi paydo bo'lganda bu internet kundalik paydo bo'lgan. Odamlar o'zlari haqida yozishgan, masalan, o'rtoqlariga, yo'lmas oilasidan uzoq bo'lsa, o'rtoqlaridan uzoq bo'lsa, shu internet sahifasida o'zining internet kundaligida yozishib, shu boshqalarga aytib turishgan, o'zlari hayotida nima qiziqarli narsa bo'layotganini. Keyin odamlar nafaqat o'zlarini hayotda bo'layotgan narsalarni, balki atrofida bo'layotgan narsalarni yozishni boshlashgandan keyin juda ko'p davlatlarda oddiy ommaviy axborot vositalari aytaylik ishlamaydigan yoki bir taraflardan boshqariladigan joylarda bloglar o'zi neytralni informatsiyani bera boshlashgan. Masalan, neytralni degani, masalan, ko'cha-ko'da ko'rgan narsasini, masalan, boshqa narsasini, masalan, juda ko'p narsalar ommaviy axborot vositalari tarafidan qoldirilib ketiladi juda ko'p joylarda. Shu joylarda shu blogerlar shu haq nima deydi, like, ommaviy axborot vositalarida yoritilmayotgan masalalarga haqida yozishni boshlashadi. Masalan, deylik, O'zbekistonda ham o'tganda bo'lganda qo'g'on voqealarida, portlashlar mahallalarida 2-3 ta blogerlar yozishgan shu haqida. Men ular bilan gaplashganman ham, podkast ham qiluvdik. Shu, masalan, shu narsalar ommaviy axborot vositalarida O'zbekiston ichida yoritilmagan. Lekin blogerlar o'zlari ko'rib, o'zlari suratga olishib, o'zlari odamlar bilan gaplashib, bo'lmasa ko'rgan voqealarini, boshqa qilgan narsalarini shu bloglarga ko'rsatib, shu citizen journalism bo'lib kelib chiqqan keyin, oyligi grajdanskiy SMI, fuqarolik SMI deb qo'yadi o'zbekchada, endi bilaman to'g'ri tarjima qilinadimi, noto'g'rimi bu.
Ravshan Hakimov kabi o'z blogini internetga yo'lga qo'ygan o'zbekistonliklar soni so'nggi paytda ancha ko'payib qolgan. Lekin qaysidir blogda siyosiy yoki hukumat toqat qila olmaydigan mavzularga o'rin beriladigan bo'lsa, ularning O'zbekistonda yopilishi tayin.
Blog bor, moda haqida blog bor, bloglar bor, kulturni haqida blog bor, hayot haqida O'zbekistonda bloglar bor. Lekin bloglar siyosiy, boshqa kritichli narsalar haqida yozadigan bo'lsa, bloglar avtomatikki blokirovka qilinadi O'zbekiston ichida. Masalan, deylik, kimdir O'zbekistonda blog ochib, bu blogda O'zbekiston davlat haqida, yoki boshqa organlari haqida bir maqola chiqsa, shunaqa kritichli maqola chiqsa, agar blog popularni bo'lib ko'pchilik odam o'qiydigan bo'lsa, 1-2 kun ichida yopiladigan narsa bu. Agar blog endi ochilib, endi sekin rivojlanayotgan bo'lsa, 1-2 haftaning ichida shu endi o'zini ko'radigan odamlar bo'lsa kerak, endi senzurasi O'zbekistonda ichida ham. Ular orqali blogni o'zi yopiladi avtomatik. Bo'lgan, masalan, bizi blog 1 yilgacha yetmadi shekilli go uni ishlashi O'zbekiston ichida. 1 yilga yetib yetmay O'zbekiston ichida blokirovka qilingan. realuzbekiston.club.kg degan sayt bor. Uni buxorolik jurnalistlar olib borishar edi. Lekin u ham 1 oy, 1.5 oyga yetmasdan yopilgan. Uni ochilganiga 1 yil bo'lib qoldi, 1 yil, 1.5 yil. Bunaqalar ko'p, primerlar ko'p.
Lekin O'zbekistonda erkin fikr manbai bo'lishi mumkin bloglarni ochish imkonlari mutlaq yo'q qilinmagan. Ravshan Hakimovning aytishicha, buning bir qancha yo'llari bor.
Siz blog ochganingizdan keyin O'zbekiston ichida, lekin u yopilib qolsa, siz unga na kira olmaysiz, na yoza olmaysiz, na boshqa narsa qila olmaysiz. Shuning uchun hozir har xil narsalari bor, endi har xil narsalar ishlanyapti hozir endi. Shunda ham nima deydi? Shu masalan yetish uchun bir xil bloglar bor. Masalan, yozganingizni, yozgan narsangizni avtomatik 2-3 ta blokka qo'yadi. Har xil bloglarga. Agar bittasi yopilsa, ikkinchi blogingizni ko'rsatishingiz mumkin birovlarga, yoki ikkinchi blogingiz birov o'qishi mumkin, yoki o'zingiz ish ikkinchi blogga kirib, o'sha yerda yozishingiz mumkin. Lekin uni ham blokirovka qiladigan bo'lsa, yana boshqalar shu blokirovka qilgan sari shunaqa mirror blog deb qo'yadi, zerkalli blog, отражает qiladi. Siz yozgan narsani отражает qiladi boshqa bloglarda avtomatik. Shunaqa bloglar ko'proq ochiladigan qilib, shu blogni ichida to'g'ri nastroykasida shunaqa qilib qo'yish kerak. Masalan, siz bitta blog yozadigan bo'lsangiz, bitta unaqa maqolani, shu maqola avtomatik 2-3 ta boshqa bloglarga yoziladi, sizni bloglaringizga. Bittasi blokirovka qilinsa, qo'yalarga kirishingiz mumkin. Blokirovka bo'lgan sari shu bloglar sonini ko'paytirsangiz bo'ladi shunaqa qilib. Masalan, 3 ta bitta blog yozsangiz, bitta maqolasi bitta blogda 2-tasiga kopirovat qilinsa, yana 3 ta bo'ladimi? Lekin bittasini blokirovka qilsa, siz boshqalariga kirib, nastroykasini o'zgartirib, yana 3 ta qo'shib qo'yishingiz mumkin alohida bloglar. Shunaqa qilib qilish mumkin, lekin hozir O'zbekistonda ichida internet unchalik rivojlanmaganlik bo'lgani uchun yoki bo'lmasa internet orqali odamlarni topib olish osonligi uchun ko'pchilik bunaqa qilishga nima deydi, bunaqa qilisha olmaydi. Bunaqa qilgani xohishi ham yo'q, chunki qiyin bu narsa. Hozir bizni masalan, o'sha texnik tarafdan yoki bo'lmasa internet tarafdan hali infrastrukturamiz yo'q bo'lganligi uchun buni qilish juda ham qiyin. Lekin hozir eng ommaviy bo'layotgan narsa bu O'zbekistonning ichida emas, balki O'zbekiston tashqarisiga ma'lumot berish bo'lyapti. Masalan, siz blog ochasiz, tanishingiz bilan, например, siz o'zingiz O'zbekiston ichida bo'lsangiz, siz o'rtog'ingiz yoki bo'lmasa tanishingiz yoki boshqasi sizga yordam bermoqchi bo'lsa, tashqaridan turib, masalan, boshqa davlatdan. Siz shu blogni ochasiz, o'zingiz yozaverasiz, lekin blokirovka qilingandan keyin narigi sherigizga login bilan parolingiz berasiz va email orqali u odamga siz yozmoqchi bo'lgan narsalaringizni yozib turib jo'natib turasiz. A u odam bo'lsa, sizni o'rningizga kirib shu blokni shubaga qo'yib turadi so'zdagi narsalar. Lekin bir yomon tarafi endi shuki, shu O'zbekiston ichida biroq o'qiya olmaydi. O'zbekiston ichida hech kim ocha olmaydi bu narsani.
Internet orqali har kim juda ham oson yo'l bilan o'z shaxsiy kundaligini tutib, xohlagan odamlarga butun dunyoga o'z fikrlarini oshkor etishi mumkin ekan. Bloklar yolg'on axborot manbayiga aylanib qolmasmikin degan savol tug'ilishi tabiiy. Yana O'zbekistonlik bloger Ravshan Hakimov gapiradi.
Endi bunisi blogerni o'zini vijdoniga bog'liq bo'ladi. Lekin agar 2-ta, 3-ta blogga qarab, masalan, ular hammasi bir xil bitta shunaqa mavzuga yozadigan bo'lsa, siz aytaylik, 2-ta, 3-ta blogni, 4-ta blogni o'qib turib, o'zingiz analiz qilib, masalan, aytaylik, shu real voqeani o'zingiz haligi ko'z oldingizga keltirishingiz mumkin. Lekin agar 1-ta, 2-ta narsa bo'layotgan bo'lsa, men o'zim ham ko'p narsani o'qib, ko'p narsaga ishonaman. To'g'ri, juda odam yolg'on gapiradi, juda ko'p odam blogni o'zlarini, masalan, yolg'on ideyalarini ko'rsatish uchun, masalan, razvivat qilish uchun qo'yishadi. Shuning uchun agar 1-ta, 2-ta blog, 1-ta blogda keladigan narsa bo'lsa, ishonish qiyin bo'ladi. Lekin agar endi aytaylik, faktlar bilan yozadigan bo'lsa yoki masalan, xuddi shu narsani 2-ta, 3-ta blogda bir xil yoziladigan bo'lsa, bu degani bu narsani ichida narsa to'g'riligini bildiradi endi.
Bugungi kunga qadar bloklarning daxlsizligi va xavfsizligini ta'minlash borasida bir qancha yo'llanma yo'riqnomalar chop etilgan bo'lsa-da, New Eurasia va Transition Online tashkilotlari O'zbekiston kabi yopiq jamiyatlardagi blogerlarga bu borada anonim ravishda blog yuritish maslahatlarini taklif qilishga harakat qilmoqda. Blog daxlsizligi va bloklar xavfsizligini 100%gacha ta'minlaydigan hech qanday vosita yo'qdir, biroq har bir inson o'z xavfsizligini ta'minlash borasida bir qancha nisbatan sodda harakatlarni amalga oshirishi va bu orqali xavf darajasini kamaytirishi mumkin. Siz o'z fikrlaringizni turli salbiy oqibatlardan qo'rqmagan holda tarqatishingiz imkoniyatini yaratishga qaratilgan qisqa qo'llanma New Eurasia va Transition Online web saytlarida mavjuddir.
Ozodlik radiosining internetdagi sahifasiga kira olmayotgan bo'lsangiz, proxy serverlar xizmatidan foydalaning. Windows dasturining Internet Explorer brauzeri uchun qo'llashingiz mumkin bo'lgan ayrim ko'rsatmalarni e'tiboringizga taqdim etmoqchimiz. Demak, Internet Explorer menyusining Tools degan qismiga kirib, ro'yxatdan Internet Optionsni tanlang. Ochilgan oynacha tepasida ko'rsatilgan bo'limlar ro'yxatidan Connections bo'limiga kiring. Bo'limning pastki qismida LAN Settings tugmasini bosing. Ochilgan oynachaning pastki proxy server qismidagi Use proxy server for your LAN kataqchasini belgilang. Shunda ochilgan adres kataqchasiga proxy server adresini yozing. Misol uchun 3w.anonymizer.com yoki 3w.unipic.com. Unutmang, bunda adreslarning to'liq yozilishi, ya'ni http://chizig'chasi bilan boshlanishi muhimdir. Adres katagi yonidagi port katagiga tegishli raqamni yozing. Shundan keyin LAN settings oynachasining pastki qismidagi OK tugmasini bosing. Undan so'ng esa connections bo'limidagi OK tugmasini bosing. Bularning hammasini bajarib bo'lgach, proxy server orqali internet sahifamizga kirishingiz va O'zbekistonda bo'layotgan ijtimoiy, iqtisodiy va siyosiy jarayonlar, inson huquqlari vaziyati, shuningdek, madaniyat yangiliklari bilan batafsil tanishishingiz, bu jarayonlarga oid o'z fikrlaringizni boshqalar bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Ozodlik radiosining internetdagi sahifasi manzili esa hamon o'sha 3w.ozodlik.org. Google va Yahoo kabi qidiruv tizimlaridan yuzlab proxy server adreslarini topishingiz mumkin. Mana ulardan ayrimlari: 3w.anonymizer.com, port raqami 8080, 3w.gardster.com, port raqami 8080, 3w.unipic.com, port raqami 9660, 3w.proximal.com, port raqami 8080,
O'zbekiston konstitutsiyasi hamda O'zbekiston hukumati o'z zimmasiga olgan xalqaro majburiyatlarga zid tarzda erkin axborot olish va tarqatish haqingiz buzilayotgan bir vaqtda axborotga chanqoqlikni boy bermay, axborot olish haqingizni tiklash yo'lidagi kurashni davom ettirar ekansiz. Bu yo'lda sizga omad yor bo'lsin.
Internet olamida bugunga shular edi.
Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi, ammo kompyuterlar yoki radio prodyuserlarni tarix qilishga shoshilmang. Siz bilan boshlab qo'ygan suhbatimizni yana Ozodlikning ozod to'lqinlarida davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.